რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩვიდმეტი საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. სტექიამ დასავლეთ საქართველოში დააზარალა იმერეთის, საჭარისა და გურიის რეგიონები. ფეშმერგას ძალები ქალაქ სინჯარის გათავისუფლების ოპერაციას ახორციელებენ. მოსკოვი ტვიტერს მოუწოდებს რუსეთის სერვერებზე შეინახოს პერსონალური მონაცემები. ბარაკ ობამამ უმაღლესი სამხედრო ჯილდო გადასცა ავღანეთის ომის ვეტერანს. ახალების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებ. ძლიერმა წვიმამ და ქარიშხალმა დასავლეთ საქართველოში დააზარალა იმერეთის, აჭარის, გურიის რეგიონები. შოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზოჩში ქარიშხალმა ერთი საცხოვრებელი სახლი დაანგრია, რასაც მსხვერპლი არ მოხვოლია. ამავე მუნიციპალიტეტში რამდენიმე ადგილას მეწყერი ჩამოწვა, დაზიანდა საავტომობილო გზები, ელექტროგადამცემი ხაზები და გასადენი. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი ბიძინა ივანიშვილის ბოლო კომენტარებს ეხმაურება და ყოფილ პრემიერ-მინისტრის დემოკრატიული ინსტიტუტების მიმართ უარყოფითი გავლენის ფორმირებაში სდებს. ბრალს გვირის დასაწყისში ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ქართველ ჟურნალისტებთან საუბარში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს ეკა გიგაურს თავის მიმართ განაცხადა, რომ იგი თავის საქმიანობით სამოქალაქო საზოგადოებას აბინძურებს. არასამთავრობო ორგანიზაციები პასუხად აღნიშნავენ, რომ ყოფილი პრემიერის მცდელობა კრიტიკული მოსაზრებების გამო დემოკრატიული ინსტიტუტები დააკავშიროს ოპონენტ პოლიტიკურ პარტიებთან, განსხვავებული მოსაზრებების მიუღებლობაზე მეტყველებს. საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი პოლიტიკურ საკითხებში ფიქრია ჩიხრაძე მიიჩნევს, რომ ქვეყნის პრეზიდენტი სასახლეში სამართლებრივად გამართულად იმყოფება და დარწმუნებულია, რომ ქვეყნის პირველი პირი არ დაუშვებს ამ საკითხთან დაკავშირებით სამართლებრივი სივრციდან გასვლას. კვირის დასაწყისში ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა პრეზიდენტის უარს ათონელის რეზიდენციაში გადასვლასთან დაკავშირებით სინიზმის ძალიან მაღალი დონე უწოდა და დასცინა, რომ ეს მდგომარეობა დასრულდება იმის მიუხედავად, მას პრეზიდენტს ეს სურს თუ არ სურსო. ახალი ამბების გამოშვებას კი განვაგრძნობთ ცნობებით უცხოეთიდან. მოსკოვი განმეორებით მოუწოდებს ტვიტერს, რომ რუს მომხმარებელთა მონაცემები რუსეთში შეინახოს იმ ახალი კანონმდებლობის თანახმად, რომელიც 11 სექტემბერს შევიდა ძალაში. ინტერნეტის მარეგულირებელი რუსული უწყება როსკომნადზორი იძულებული გახდა განმეორებით წამოეყენებინა ეს მოთხოვნა. მას შემდეგ, რაც ტვიტერმა შეცვალა საკუთარი პოლიტიკა და რუსი მომხმარებლების მონაცემთა შეგროვება და შენახვა დაიწყო. მოსკოვმა გასულ წელს მიიღო კანონი, რომელიც ინტერნეტ პროვაიდერებს ავალდებულებს, რომ 1 სექტემბრიდან რუსეთის მოქალაქეთა პერსონალური მონაცემების შენახვა რუსეთში არსებული სერვერების გამოყენებით მოახდინოს. რუსეთის ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი აცხადებს, რომ დოპინგის გამოყენებით მაღალი სპორტული შედეგის მიღწევის მსურველი სპორტსმენების გამოსავლენად მზად არის ითანამშრომლოს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და მხარს უჭერს წესის დამღებთან დასჯას. ამასთან კომიტეტი წინააღმდეგია, რათა მძლეოს ანთა მთელ ნაკრებს აეკრძალოს საერთაშორისო ასპარეზობებში მონაწილეობა, რაც მძიმე ტრავმას მიაყენებდა პატიოსან სპორტსმენებს. ერაყელი ქურთების შეარაღებული ძალები, რომლებსაც ჰაერიდან შეერთებული შტატების ავიაცია უწევს დახმარებას, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსაგან სტრატეგიული ქალაქ სინჯარის განთავისუფლების ოპერაციას ახორციელებენ. ფეშმერგას ძალების შეტევა 12 ნოემბრის დილით 7 საათზე დაიწყო. ისინი სამი მიმართულებით ცდილობენ ქალაქში შესვლას. ქალაქი სინჯარი ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა 2014 წლის აგვისტოში დაიპყრეს. ქალაქი ისლამური სახელმწიფოსათვის სტრატეგიული მნიშვნელობისაა, რადგან იგი ექსტრემისტების მიერ კონტროლირებად სირიის ტერიტორიებს, ჩრდილოეთ ერაყის ქალაქ მოსულთან აკონტროლებს, სადაც ისლამური სახელმწიფოს პოლიტიკური და სამხედრო ხელმძღვანელობის მთავარი ძალებია თავმოყრილი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ქვეყნის უმაღლესი სამხედრო ჯილდო ღირსების ორდენი გადასცა სამხედრო ძალების კაპიტანს, რომელმაც ავღანეთში ყოფნის დროს 2012 წლის აგვისტოში თვითმკვლელი მოიერიშე გააუნებელყო. ფლორენტ კრობერგმა, რომელიც ამ ინციდენტისას მძიმედ დაიჭრა, საკუთარი თავგანწირული ქმედებით თავისი თანამებრძოლების სიცოცხლე იხსნა. 22 წლის კრობერგი 3 წლის განმავლობაში გადიოდა მკურნალობას შეერთებული შტატების სამხედრო საავადმყოფოში. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. You know
At least please tell the folk, don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past, the future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. Stop the hanging up, man. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast wind. Sailing on summer breeze and skipping over.
like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Blue moon,
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby. By the way you look at me, and what you're thinking brings happiness.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, after you have done all you could do and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, and you come back on the scene where they both are still together, and then you just go and kick down the door. Now as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see, everybody that comes through the door, and just as you make up your mind that you're gonna try to forgive them, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on my face, then she look about you and she say,
if you ever think about me,
oh, I think about you, babe.
Ქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარი ჩენ თავის უფალი, ანუ ჩენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრი დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ დავებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ტიქიამ საქართველოს რამდენიმე რეგიონი დააზარალა. საზღვისპირა რაიონებისთვის განკუთვნილი პროგრამის პოტენციური ბენეფიციარები ამ პროექტს დადებითად აფასებენ. ამთავრებს ახლოსი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს აქვს ყველა შანსი მომავალი წლიდან მიიღოს მიმოსვლის უვიზო რეჟიმი ევროკავშირის ქვეყნებთან, რომლებიც შენგენის ზონაში არიან გაერთიანებულნი. ამის შესახებ აზერბაიჯანულ სააგენტოსთან ტრენთან ინტერვიუში განაცხადა საქართველოს საკითხებზე ევროპარლამენტის მოხსენებელმა ანდრეს მამიკინსმა. მის ინფორმაციით, წლის ბოლოს მოსალოდნელია ევროკომისიის ძალიან დადებითი მოხსენება იმ სამოქმედო გეგმაზე, რომელიც საქართველოს უნდა შეესრულებინა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მიზნით. პრაქტიკულად 99% შეიძლება ითქვას, რომ უვიზო რეჟიმი მომავალი წლიდან მოქმედება განაცხადა ანდრეს მამიკინსმა. მისი შეფასებით ერთგვარად უსამართლობა იყო, როცა შარშან უვიზო რეჟიმი მხოლოდ მოლდავეთმა მიიღო. მამიკინსის თქმით, საქართველოზე ადრე მოლდავეთისთვის მიმოსვლის უვიზო რეჟიმის დაწესება განაპირობა საკმაოდ ძლიერმა რუმინულმა ლობიმ და იმან, რომ ამ ქვეყნის თითქმის მილიონი მოქალაქე ევროკავშირის წევრი რუმინეთის მოქალაქეცაა. ევროპარლამენტის მოხსენებლის შეფასებით, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების მქონე ქვეყნებს შორის საქართველო უპირობო ლიდერია, როგორც კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის, ისე განხორციელებული პროექტების თვალსაზრისით და საუკეთესო აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებს შორისაც. ამიტომ ობიექტური იქნებოდა განაწყვეტა იმის გამო, რომ შარშან უვიზო მიმოსვლა მოლდავეთმა მიიღო და არა საქართველომ. ანდრეს მამიკინსის განცხადებითვე, საქართველო ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლისთვის შესანიშნავად მოემზადა და ევროკომისიის შემაჯამებელი მოხსენების შემდეგ უვიზო რეჟიმს აუცილებლად მიიღებს. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვდა. გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ ორგანიზებული შეხვედრის შემდეგ ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველმა კახა კოჟორიძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ქვეყნისთვის აქტუალურ საკითხებზე მსჯელობისას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საარჩევნო გარემოს და კანონმდებლობას. კოჟორიძის ინფორმაციით, პრეზიდენტის და უცხოელი დიპლომატების დღევანდელი შეხვედრისას ზოგადი საუბარი იყო რუსთავიორის საკითხზეც და დეტალურად მისი განხილვა არ მომხდარა. კახა კოჟორიძის განცხადებით, ელჩებმა ხაზი გაუსვეს პრეზიდენტის დადებით როლს, რომელიც მან შეასრულა რუსთავიორის გარშემო განვითარებული მოვლენებით შექმნილი დაძაბული ვითარების დასამშვიდებლად. დასკვნა ოდესის გუბერნატორის მიხალ სააკაშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის შესახებ დეკემბრის პირველ რიცხვებში წარედგინება საქართველოს პრეზიდენტს. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა. მისი ინფორმაციით, კანონმდებლობით დადგენილი შეტყობინება მიხალ სააკაშვილს ოდესაში რამდენიმე დღის წინ ჩაბარდა. სწორედ აქედან აითვლება 4-კვირიანი ვადა იმისთვის, რომ მან, როგორც ეს კანონმდებლობით არის დადგენილი, თავისი პოზიცია წარმოადგინოს მარტა თეა წულუკიანმა. მისივე ინფორმაციით, დეკემბრის პირველ რიცხვებში შეწყვეტის თაობაზე ოფიციალურ დასკვნას წარუდგენენ პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, რომელიც საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს. მუშაობა განაახლეს იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური კლინიკის ექიმებმა, რომლებიც დღეს დილით გაიფიცნენ ორი თვის სახელფასო დავალიანების გამო. ექიმებს ერთი თვის სექტემბრის ხელფასი საპროტესტო აქციის მიმდინარეობისას ჩაერიცხათ. კლინიკის ექიმების ინფორმაციით, ხელფასის დროულად მიღების პრობლემა მას შემდეგ შეექმნათ, რაც საავადმყოფო სამართავად გადაეცა კომპანია EVEX. ამ ინფორმაციას უარყოფს კლინიკის დირექტორი შოთა ჯოგლიძე. მან დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უკვე 10 წელია ექიმები ხელფას ერთი თვის დაგვიანებით იღებენ, რადგან ჯანდაცვის სამინისტრო ანაზღაურებას ახდენს ექიმების მიერ გაწეული საქმიანობის დამუშავების შემდეგ. შოთა ჯოგლიძის თქმით, მისთვის ექიმების დღევანდელი პროტესტი გაუგებარია, რადგან სექტემბრის ხელფასმა მხოლოდ 2 დღით დაიგვიანა და 10-ის ნაცვლად 12 ნოემბერს ჩაირიცხა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Tkvansmat programas 15 წუთი საქართველოს გარშემო. Ძლიერმა წვიმამ და ქარიშხალმა საქართველოს რამდენიმე რეგიონი დააზარალა. Იმერეთის, აჭარის და გურიის მუნიციპალიტეტებში დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები, საავტომობილო გზები და ელექტროგადამცემი ხაზები. გურიის და აჭარის რეგიონებში რამდენიმე ადგილას მეწყერი ჩამოწვა. საბედნიერო სტიქიას მსხვერპლი არ მოხოლია. ამის გაუარესებით ენერგოსისტემაში მომხდარი ავარიების შედეგად დასავლეთ საქართველოში ელექტროენერგია არ მიეწოდება ათასობით აბონენტს. Компания Энергопрос информацией, миси техникури самсахურის თანამშრომლები საგანგებო რეჟიმით მუშაობენ, რათა დღის განმავლობაში შეძლონ დაზიანებული ქსელის შეკეთება და აბონენტებს ელექტროენერგიის მიწოდება აღუდგინონ. Энергопрос информацией, განსაკუთრებულად რთული ვითარება გურიის და აჭარის რეგიონებშია. Стикий შედეგებზე ხო ბათუმიდან ისაუბრებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
აჭარის მთავრობაში არსებული ბოლო ინფორმაციით ყველაზე მძიმე მდგომარეობა ფიქსირდება ქედის მუნიციპალიტეტში. სოფელ მახუნცენში მდინარის კალაპოტის შეწყვის შედეგად საჭირო გახდა რამდენიმე ოჯახის უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანა. სოფლებში ცხმორიში, დანდალოში, ოქტომბერში, 1 მაისში, ზვარეში და ძონიარიში მოსახლეობას მიადგა სხვადასხვა სახის ზიანი. რამდენიმე ადგილას განვითარდა მეწყრული მოვლენები, რის გამოც ჩახერგილი იყო გზა.
ვის ნახევარზე ისეთი ხმაური შემოვიდა, რომ სახლი მეგონა დაინგრამეთ. გამოუცვივდით წყალმადიდებულმა, შემოვარდა ეზოში და რაც თუ რაიმე იყო, ყველაფერი წაიღო ეზოში.
ქედის გამგებლის დავით დუმბაძის თქმით, დაშავებულები არ არიან, თუმცა სოფელ აგარაში სამ ადგილას მეწყერი ჩამოწვა და ხუთი ოჯახის გასახლება გახდა საჭირო.
სერიოზული ზიანი მიაყენა უცაბ მოვარდნილმა წვიმამ მუნიციპალიტეტს. სერიოზული ზიანია 1 მაისის თემში ჯვარი ქედის უბანზე გურგენძეების სახთან დანარჩენ სოფლებში და ზიანებულია საავტომობილო გზები.
ძლიერი ქარის შედეგად ქობულეთში რამდენიმე ადგილას წაიქცა ხერის გამოც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში პარალიზებული იყო გადაადგილება ცენტრალურ მაგისტრალზე. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანდა რამდენიმე საცხოვრებელი, მათ შორის ერთი მრავალბინიანი სახლია და ყოფილი საბავშვო ბაღის შენობის სახურავი, სადაც თვითნებურად შესახლებულია ხუთი ოჯახი. დაბა ჩაქვში ჩაის ფაბრიკის მიმდებარე დაინგრა საცხოვრებელი სახლი, რის შედეგადაც საჭირო გახდა ოჯახის წევრებისთვის სამედიცინო დახმარების გაწევა. ამ დროისთვის ისინი უსაფრთხო გარემოში არიან გადაყვანილი. აჭარის განათლების მინისტრის მოადგილე ლადო მგალობლიშვილი სატელეფონო საუბარში ამბობს, რომ რამდენიმე საჯარო სკოლის დირექტორთან დაკავშირებას ვერ ახერხებს, რადგან მაღალმთიან აჭარას ელექტროენერგია არ მიეწოდება. დაზუსტებული ინფორმაციით დღეს, 12 ნოემბერს, სასწავლო პროცესი შეწყდა ხელვაჩაურის 6 და ქედის 3 საჯარო სკოლაში. წინასწარი ინფორმაციით დაზიანებულია სკოლების სახურავებიც. აჭარის მთავრობის ინფორმაციით მეწყერი ჩამოწვა ბათუმი ახალციხის საავტომობილო გზის კათხევას მონაკვეთზე. ხულო ახალციხის გზაზე განვითარებულია მეწყრული პროცესები, მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები, მოძრაობა არ არის შეწყვეტილი. გოდერძის უღელტეხილზე არის თოვლი და ნამქერი, ტექნიკა მუშაობს, რომ არ ჩაიკეტოს მოძრაობა. ბათუმის მერიის ინფორმაციით, ბათუმში მოსულ უხვნალეს ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი ზიანი არ მიუყენებია. პრობლემები შექმნა რიგ ქუჩებზე, ყველა სანიაღვრე არხი მუშაობდა სრული დატვირთვით. საგანგებო სიტუაციათა მართვის სამსახურში დაფიქსირდა 35 გამოძახება.
აჭარაში სტიქის შედეგებზე ნატა იმედაიშვილმა გიამბოთ. დღეს დილიდან ქარიშხალია აღმოსავლეთ საქართველოში, მათ შორის გორის მუნიციპალიტეტში, სადაც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ სოფლების მოსახლეობას თხოვა თავი შეიკავონ საცხოვრებელი სახლებიდან გამოსვლისგან. უფრო მეტს ჩვენი გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აქციაურისგან შეიტყობთ.
გორის მუნიციპალიტეტში ქარი წუხელ გაძლიერდა. დღეს დილიდან კი ქარიშხალმა მუნიციპალიტეტის სოფლები დააზარალა. საქაშეთი, ვარიანი, მეჯვრისხევი, ტყვიავი, ძევერა, შინდისი. ეს იმ სოფლების არასრული ჩამონათვალია, სადაც სტიქიამ სახლებს სახურავები გადახადა და ხეები მოგლიჯა. ხეების წაქცევის და სახურავების დაზიანების ფაქტი გორშიც დაფიქსირდა. მოგლეჯილი ხეები ავტომანქანებსაც დაეცა. გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში სოფლებიდან ყოველ წუთს ახალი ინფორმაცია სტიქიისგან მიყენებული ზარალის შესახებ შედის. გამგეობის პრესსამსახურის ხელმძღვანელის ანა ლაფაჩის ცნობით, ყველაზე რთული ვითარება სოფელ საქაშეთშია, სადაც ინფრასტრუქტურის სამსახურის წარმომადგენლები უკვე ჩავიდნენ.
საქაშეთიდან საგვირეკეს სახურავები გადახადაო საერთო ცხოვრებლესო, ხეებია ვარიანის გზაზე მოტეხილიო და კიდე მოგვივიდა მეჯვრისხევის ფაბრიკის დასახლებიდან, ნუ და იქაც ხეები არისო ტაქსეულიო.
Karemos eronul sa agentos monitoringiz da prognozirebis centris tanamshromlebma mosalutnelis tikhis shesakhep adglobgvi tvitmartolobebis tsarumadgenlebis 3 dghis tsin gaaptqiles. Centris informatsiit dasavlet da aghmosavlet sakartvelos tsalkeu rayonebshi aramdgradi amidi amdgheebshi shenarchundeba. Karemos eronul sa agentos monitoringiz da prognozirebis centris moklevadiani prognozebis samartolos khemzghonelma Dodo Gvazavan radio tavisuflebastan saobarshi ganatskhada rom dghis bolos khari sidzliere ikleps, magram khvalisev khariani amindi მოსაუტნელი.
დღეს ეს ყველაფერი შესუსტებისკენ მიდის საღამოსკენ. ქარი ძინარჩუნებს, მაგრამ ისეთი სიძლიერით არ არის ამჟამად ფიქსირდება, მაგრამ არ გამოვიცხავთ, რომ ქარი ხვალს დღის მეორე ნახევარში ყოველ გადლიერდეს. საქართველოს უმეტეს რაიონში იქნება. ყოველ შემთხვევაში დღის პირველ ნახევარში შედარებით ნაკლებად არის ნალექების და ქარის მხრივ წარმოსაჩენი, ვინემ დღის მეორე ნახევარში იქნება ყველაფერი უმეტეს რაიონში წვიმა. ფია რაიონებში თოვლი და პარალელურ რეჟიმში ზოგან ქარის დრო გამოშვებით გაძლიერება, ანუ იმ ხელათი ძლიერის არა როგორც დღეს.
ამ დროისთვის რეგიონში კვლავ ძლიერი ქარია. შესაბამისად სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო სამუშაოების დაწყება შეუძლებელია. როგორც გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, სტიქიის ზონის სოფლებში მოსახლეობას თხოვეს, რომ თავი შეიკავონ საცხოვრებელი სახლებიდან გამოსვლისგან. უკვე დაწყებულია მუშაობა ზარალის შემსწავლელი სპეციალური კომისიის შესაქმნელად. რაც შეეხება სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებს, ხეებისგან ჩახერგილი გზების გაწმენდა და დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება მხოლოდ ქარის ჩადგომის შემდეგ გახდება შესაძლებელი.
გორიდან ჯანი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა. საზღვრისპირა რეგიონებში ვეტერანთა განსახლებას და მათთვის კოოპერატიული სასოფლო სამეურნეო თემების შექმნას ითვალისწინებს სპეციალური პროექტი, რომლის განხორციელებასაც საქართველოს ხელისუფლება აპირებს. თემას ახალციხიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი.
ფრიდონ ნადებაიძე აფხაზეთის ომის ვეტერანია. იგი კოდორში ბრძოლას ომის მონაწილეებისთვის ყველაზე მძიმე და მნიშვნელოვანი ბრძოლას უწოდებს. მიაჩნია, რომ ყველა მეომარს, ვინც ამ დროს საქართველოს მთლიანობისთვის იბრძოდა, შესაბამისი ყურადღება უნდა მიექცეს. ომის მონაწილე ხელისუფლების ინიციატივას დადებითად ხვდება, რომლის თანახმად საზღვრისპირა რეგიონებში ვეტერანების დასახლებისთვის სასოფლო სამეურნეო გაერთიანება იქმნება.
უნდა მოხდეს ვეტერანების ჩასახლება, დასახლება, პროექტი ასეთი. არიან ხალხი, ვისაც არ აქვს სასახლეები, არა სამსახურები და გამდრაქედან შეიძლება რომ კიდე ჩაასახლო, კიდე დაასახლო. მე დიდი სიამოვნე დაფთახვე და ბევრი დათანხდება. ბევრი არ დათანხდება, იმიტომ რომ ნორმალური პირობები შეიძლება ქონდეს, მაგრამ ვისაც არ აქვს პირობები, სწავლა.
ფრიდონ ნადიბაიძის მსგავსად ახალციხეში მცხოვრები ომის მონაწილეთა გარკვეული ჯგუფი ფიქრობს, რომ პროექტი საინტერესოა და ვეტერანთა ნაწილი უარს არიტყვის. თუმცა არც იმას გამორიცხავენ, რომ ერთმა ნაწილმა საკუთარი საცხოვრებლის დატოვება და საზღვრისპირა ტერიტორიაზე დასახლება არის სურვა.
პენსიონერი ვარ, მეორე ჯგუფის ინვალიდი ვარ და ამდენი სული ოჯახში და ამდენი ახლა გაჭირებულ მდგომარეობაში ვიმყოფები. იმიტომ რომ ბავშვია, ოჯახია, ყველაფერი გინდა ადამიანს გადასახადებია და ვერ ვქნები წამლის ფულად არ ყოფნის მე თვითონ. ნეტა მოგჩენდა.
ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სამმართველოს უფროსის დავით ფეიქრიშვილის თქმით, რეგიონში ტერიტორია, სადაც ვეტერანები დასახლდებიან, უკვე გამოყოფილია. ახლო მომავალში მიწებზე სინჯების აღება მოხდება, რომლის მეშვეობით ნიადაგის ნაყოფიერებად შემოწმდება. პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო თანხებს ებრაელი ინვესტორები ჩადებენ, აცხადებს დავით ფეიქრიშვილი.
ყველა ვერ შეძლებს ნამდვილად წინასწარ ვაცხადოთ. ვეტერანობა არ მიცემს დაუშვათ გარანტიას, რომ ის აუცილებლად დასახლდება. იმანო შეძლოს უბრალოდ ამ ახალი ტექნოლოგიებისათვის. შეიძლება ახლა ახალციხელი ვეტერანი არ იყოს იგივე საზღვრიზონში და თბილისელი ჩამოვიდეს. ან იგივე აქედან წავიდეს, იქ ვინც არ დათანხმდება. ანუ ეს არის თვითშეგნებაზე, რა თქმა უნდა, აზროვნების უნარზეც, რომ შეძლოს იმან აკოლექსის გაკეთება და მონტომებაზეც.
პროექტის მიზანს ვეტერანთა დასაქმებასთან ერთად საზღვრისპირა რეგიონების მოსახლეობით შევსება წარმოადგენს. ტექნიკურ, ეკონომიკური კვლევის შედეგებზე დახტნობით კონკრეტული სამუშაოები პროექტის განხორციელების მიმართულებით უახლოეს მომავალში დაიწყება. თუმცა საპილოტე პროგრამა ქარტაბანში უკვე განხორციელდა. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე 500 ვეტერანი დასახლდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო დაახლოებით 15 წუთში განაახლებს პარლამენტის წინააღმდეგ ტელეკომპანია რუსთავიორის მფლობელების სარჩელის განხილვას. მოსარჩელე მხარე მოითხოვს გაუქმდეს კანონმდებლობის ის ნორმები, რომელთა საფუძველზეც თბილისის საქალაქო სასამართლომ 5 ნოემბერს მიიღო განჩინება და უფლებამოსილება შეუჩერა რუსთავიორის გენერალურ და ფინანსურ დირექტორებს. დღეს თბილისში თავისუფლების მოედანზე ახალგაზრდების ჯგუფმა გამართა ტელეკომპანია რუსთავიორის მხარდამჭერი აქცია პერფორმანსი. იაპონიაში პირველი ოფიციალური ვიზიტისას საქართველოს და იაპონიის თავდაცვის მინისტრებმა ხელი მოაწერეს თანამშრომლობის მემორანდუმს, რომელიც ითვალისწინებს თავდაცვის სისტემის განვითარების საკითხებზე თანამშრომლობას, ექსპერტთა გაცვლით შეხვედრებს და საგანმანათლებლო და კვლევით პროგრამებში მონაწილეობას. მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი დღეს პარლამენტს წარუდგინა ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა, მან ასევე დეპუტატების შეკითხვებს უპასუხა. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners. Hello, and welcome to As It Is from VOA Learning English. I'm Christopher Cruz in Washington. Today on the program, we report on how one American political party has come to control the majority of state and national political offices. Republicans now control the U.S. House and Senate, 31 governorships, and 68 state House and Senate chambers.
Put the focus on finding and grooming great talent and promoting them at the state level and talking the issues that matter to people at state and local levels, you know, such as lower taxes. And these are things that have connected with people.
Is America becoming a one-party country? That is the subject of our program today. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the voice of America, and this is our daily program, As It Is. Barack Obama has won the last two presidential elections. Many Democrats believe Hillary Clinton can win if she campaigns in 2016. Even if she does win, the presidency would be one of the few offices Democrats would hold. Republicans now control a large majority of America's state and national offices, including most of the governor's offices, state legislatures, and the U.S. Congress. This has happened for many reasons. One of them is white voters. Many have been leaving the Democratic Party, especially in the Deep South. Another is Republicans have outspent and outworked Democrats at the local and state levels. The Deep South is an area that includes Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina, and South Carolina. It also includes parts of five other states. They are Florida, Virginia, Tennessee, Arkansas, and Texas. In 1964, Democrats held or controlled almost all of the political offices in the Deep South. That was the same year that President Lyndon Johnson signed the Civil Rights Act into law. The measure gave legal protection to minorities. Experts believe the Civil Rights Act was the main reason for whites leaving the Democratic Party, giving control of the South to the Republicans. In the 2014 election, Democratic Representative John Barrow of Georgia lost to Republican Rick Allen. Mr. Barrow served in Congress for 10 years. He was the last white Democrat serving in the House from the Deep South. Late last year, Louisiana Senator Mary Landrieu lost in her effort to get reelected. Republican Bill Cassidy won her Senate seat. His victory removed the only Democrat to hold statewide office in Louisiana, and the last Democratic senator to represent the Deep South. With the victories, Republicans now hold 54 of the 100-seat Senate chamber and 247 of the 435 U.S. House seats. The New York Times newspaper reports that in the Deep South, Republicans control not only every U.S. Senate seat, but also every governor's mansion and almost every state legislative body. The results are not better for Democrats in other parts of the country. There are Republican governors in 31 of the 50 states, including 7 of the 10 largest states. Only California, Pennsylvania, and New York have Democratic governors among the 10 largest states. Even in states where most voters are Democrats, Republicans are having success. In November, voters in 3 Democrat-majority states chose Republican governors. The 3 are Illinois, Maryland, and Massachusetts. The website Real Clear Politics reports that Republicans hold the governorship and both houses of the state legislature in 24 states. Democrats have that same level of control in only 7 states. Republicans also control 68 of 98 House and Senate chambers at the state level. In the elections last November, Republicans gained control of 11 state legislatures that had been held by Democrats. Ruffy Williams is a spokesman for the Republican National Committee. He says the party worked hard to find candidates and identify issues. Republicans, he says,
puts a focus on finding and grooming great talent and promoting them at the state level and talking to the issues that matter to people at state and local levels, you know, such as lower taxes. And these are things that have connected with people.
Guy Molyneux does public opinion surveys for Democratic activist groups. He admits Republicans have outworked Democrats at the state level.
I don't think Democrats have, in any sense, ignored, you know, the gubernatorial elections or state legislative elections, but I think it's probably a fair summary to say that the constituencies on the Democratic side have not focused as much or as well on those state races.
Republican control of state-level offices has also given them control of redistricting. State and national electoral districts are created in the states. Control of this process permits Republicans to create districts whose voters are more likely to vote for Republican state legislators as well as members of the U.S. House. For example, the new Pennsylvania 7th Congressional District includes parts of 5 different counties. The Republican-controlled legislature created the district with the help of a Republican governor. The shape of the district has been described as an oil spill, roadkill, or a crab. Critics say the district and others were drawn to protect Republican officeholders. The news is not all bad for Democrats. Democrats get large majorities of the votes of African Americans and Hispanics. As the percentage of minority population grows larger than whites, Democrats hope to regain control of the country's politics. However, Guy Molyneux says Democrats know it will be very difficult to succeed without the support of white voters.
Democrats have by no means written off the white vote, and there are reasons that we have to be optimistic about improving our percentages there, but certainly in these off-year elections and in these state legislative races, we definitely need to do better.
On the Republican side, Rafi Williams says the party has to reach out to minorities, something he says it has not done well in the past.
For a while there, we weren't engaging in minority communities as much as we should have been. Recently, we have been going to African-American, Hispanic, Asian youth communities.
That's our program for today. We hope it has informed and entertained you and has helped you learn everyday American English. I'm Christopher Cruz at the VOA Learning English Headquarters in Washington. We'll be back tomorrow at this same time with another broadcast, webcast, and podcast edition of As It Is from the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Technology Report. Recycling or reusing metals is much less costly than making them from raw materials in the earth called ore. But when old cars, household appliances, and industrial equipment are thrown away, metals are mixed and often difficult to separate. So they are usually placed into landfills without being separated. The United States Environmental Protection Agency says almost 15 million tons of this scrap metal is placed into landfills every year. Although iron and steel are easily separated with strong magnets, other metals such as copper, aluminum, and titanium are not. So products with a mix of these metals are either sent to landfills or to other countries, where workers separate the different metals by hand. But university scientists working with a private company say they have created a very accurate method to separate these light metals using a machine. Don Eggert is the founder of O2M Technologies. His company worked with the University of Utah to develop the metal separation technology. Mr. Eggert says the system is based on the knowledge that all metals react to a strong magnetic field.
When the metal falls through the field, even though it's non-ferrous, it's not attracted to the magnet, but the magnet causes there to be an electric current inside of the metal, and that causes the metal to have a magnetic field itself, which interacts with the magnetic field it's falling through and pushes it to the side.
Mr. Eggert says changing the frequency of the magnetic field causes metal pieces to fall into different containers.
So, for example, if we want to separate aluminum and copper, we hit the right frequency for it, and the aluminum will push more away from the magnet than the copper will. So the copper falls straight down, the aluminum falls into a different bucket.
Mr. Eggert says the separator is not costly to build.
What we've calculated so far is that the expense to value ratio, that is, how quickly you can pay back the cost of the technology over time, we're currently estimating it to be less than 1 year.
The separator works only with metal pieces up to 1 centimeter wide. But the researchers are building a bigger magnet to separate larger metal parts. They hope to begin operating it at a metal shredding center by the end of this year. There, they will be able to test it in a real-life environment. And that's the VOA Learning English Technology Report. You can read and listen to more technology stories at our website, learningenglish.voanews.com. I'm Jonathan Evans.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. On November 11, 1918, a truce was signed ending the hostilities of World War I. The Central Powers, led by Germany, had lost. The Allies, led by Britain, France, and the United States, had won. The war lasted 4 years. It took the lives of 10 million people. It left much of Europe in ruins. It was described as the war to end all wars.